տասներորդ գլուխ Դե, Յոհան, որդիս, ինչպես է զգում քեզ? Նա կանգ առավ և որդուն մեկնեց ձեռքը։ Բուդենբրո օգների ճերմակավուն, փոքրինչ կարճ, բայց նրբենագույն ձեռքը։ Նրա առույգ տեսքը, որի վրա միայն պուդրայած կեղծամն ու ժանեկազարդ սպիտակ վերնաշապիկն էին նշմարվում։ Աղոտ ու թրթռացող լույսի մեջ զատվում էր պատուհանների վարակույրների մուգ կարմիրից։
«Շատ ես օգնել. Ահա ես այստեղ քայլում և ականջ եմ դնում քամուն. անիծյալ եղանակ է. Իսկ նավապետ Կլոտը հիմա Ռիգայից արդեն դուրս է եկել. Օ, հայրիկ, Աստծո ողորմածությամբ ամեն ինչ լավ կլինի. Ես կարող եմ այդ ողորմածության վրա հույս դնել. Ընդունում եմ, դու Տեր Աստծո բարեկամն ես ու մտերիմը, սակայն…»
Կոնսուլը տեսնելով, որ հայրը լավ տրամադրություն ունի, թեթևացավ. «Հայրիկ», անկեղծ ասած, սկսեց նա. «Ես միայն բարի գիշեր մաղթելու համար չբարձրացա ձեզ մոտ. Այլ… Բայց դուք խոստացեք, որ չեք զայրանա. Ես չէի ցանկանում մինչև հիմա այս նամակով ձեր տրամադրությունը գցել. Ահա, այսօր կեսօրին եմ ստացել. Այս երեկոյի ուրախությունը ես չէի ուզում փչացնել».
«Պարոն Գոթհոլդ, ահա…»
Ծերունին իրեն այնպես էր պահում, ասես այդ կապտավուն, զմրսված ծրարը, որը նա վերցրեց որդու ձեռքից, իրեն ամենևին չէր էլ հուզում.
«Պարոն Յոհան Բուդենբրոկին, անձամբ, չափազանց բարեկիրթ մարդ է քո պարոն խորտ եղբայրը Ժան. Ես միթե պատասխանեցի վերջերը ստացած նրա երկրորդ նամակին, և ահա նա երրորդն է գրում»։
Մինչդեռ նրա վարդագույն դեմքը ավելի ու ավելի էր մռայլվում։ Նա եղունգով պոկեց կնիքը, արագ շարժումով բացեց բարակ թուղթը, կտրուկ շրջվեց, այնպես որ տառերը մոմակալի լույսի դեմ ընկնեն, և ձեռքի ափը եռանդուն հարվածով սահեցնելով նրա վրայով ուղղեց այն։ Նամակի նույնիսկ ձեռագրի մեջ ուրացում ու խռովարարություն էր դրված։ Բուդենբրոկների տողերը սովորաբար մանր, թեթև ու թեք էին թղթին շարվում, իսկ այստեղ տառերը բարձր էին, կտրուկ, և աչքի էին ընկնում հանկարծակի սեղմումներով։ Շատ բառեր հապճեպորեն քաշված թավ գծերով ընդգծված էին։ Կոնսուլը փոքրինչ մի կողմ քաշվեց, պատի մոտ, ուր աթոռներն էին շարված, սակայն չնստեց։ Հայրը դեռ կանգնած էր։ Այլ ջղային շարժումով բռնեց բարձր թիկնակներից մեկը և սկսեց զննել ծերունուն, որը գլուխը մի կողմ թեքած, հոնքերը խոժոռած և շրթունքները արագ-արագ շարժելով կարդում էր. «Հայր, թերևս զուր են իմ հույսերը, որ ձեր արդարամտությունը կբավականացնի հասկանալու այն վրդովմունքը, որը համակել է ինձ. երբ ձեզ շատ լավ հայտնի հանգամանքներին վերաբերող իմ երկրորդ, այնքան կարևոր նամակը անպատասխան մնաց. Պատասխանը, թե ինչպիսին ես լռում եմ, հետևեց միայն առաջին նամակին. «Ես պետք է ձեզ խոստովանեմ, որ ձեր վերաբերմունքը, որով դուք մեր միջև Աստծո կամքով առաջացած անդունդն եք խորացնում, և ձեր համառությունը մեղք են, որի համար մի օր դուք տիրոջ դատաստանի աթոռի առաջ խստագույնս պիտի պատասխան տաք. Չափազանց ցավալի է, որ դուք այն օրվանից և ժամից, երբ ես, թող որ նաև ձեր կամքին հակառակ, բայց հետևելով իմ սրտի ձգտումին, այժմյան կնոջս հետ ամուսնական կապի մեջ մտա, և ստանձնելով առևտրական ձեռնարկության տնորինությունը, վիրավորեցի ձեր չափ չճանաչող հպարտությունը, դուք այդ ժամ դաժանորեն և վերջնականապես ինձնից երես թեքեցիք, բայց այն վերաբերմունքը, որին դուք այժմ արժանացնում եք ինձ, առերկինս է աղաղակ բարձրացնում. Եվ եթե դուք ենթադրում եք, որ ձեր լռության հանդեպ հանդուրժող պետք է լինեմ, ապա չարաչար սխալվում եք. Մինք Շտրասեի վրա վերջերս ձեռք բերած նոր տանարժեքը 100,000 կուրանտ մարկ է կազմել. Եվ ինչքան ինձ հայտնի է, երկրորդ ամուսնությունից ծնված ձեր որդին և վարձակից Յոհանը վարձակալի իրավունքով ձեզ հետ միասին բնակվում է այդ տանը. Եվ ձեր մահվանից հետո դառնալու եւ ոչ միայն առևտրական ձեռնարկության մի անձնիատանորենը, այլ նաեւ վերոհիշյալի. Ին Ֆրանկֆուրտում բնակվող խորտ քրոջ եւ նրա ամուսնու հետ դուք որոշակի համաձայնությունների եք եկել, որոնց խառնվելու իրավունք ես ինձ չեմ վերապահում. Բայց ինչ ինձ ձեր ավագ որդուն է վերաբերում, ապա դուք քրիստոնյային անվայել ձեր զայրույթի մեջ այնքան հեռուն գնացիք, կտրուկ հրաժարվելով որևէ փոխհատուցման գումար վճարել ինձ այդ տան ինձ հասանելիք մասի համար. Ես լռության մատնեցի, երբ դուք իմ ամուսնության և բաժինքի համար ինձ վճարեցիք սոսկ 100,000 կուրանտ մարկ, և կտակով էլ նախատեսեցիք նույնքան որպես ժառանգություն. Այն ժամանակ ես բավականաչափ պատկերացում անգամ չունեի ձեր կարողությունների մասին. Բայց հիմա ես ամեն ինչ պարզից պարզ տեսնում եմ, որովհետև ինձ ժառանգությունից զրկված համարելու հիմքեր ամենևին չեմ տեսնում. Ուրեմն ես որպես օրինական իրավունք պահանջում եմ 33,335 կուրանտ մարկի փոխհատուցման գումար, այսինքն տան արժեքի 1/3-ը. Ես չեմ ուզում ոչ մի ենթադրություն անել, թե ինչ ստոր ազդեցությունների ներքո եմ ձեր վերաբերմունքին արժանացել, որը մինչև օրս ստիպված եմ տանել, բայց ես քրիստոնյայի և գործարար մարդու ողջ գիտակցականությամբ բողոքում եմ դրա դեմ, և վերջին անգամ հավաստիացնում եմ ձեզ, որ եթե դուք վճռականապես չորոշեք իմ արդարացի պահանջները բավարարել, ես այլևս ի վիճակի չեմ լինի ձեզ հարգել ոչ որպես քրիստոնյայի, ոչ հոր, ոչ էլ որպես գործարար մարդու. Գոթհոլդ Բուդենբրոուկ. Ներիր, ինձ ամենևին էլ հաճելի չէ այս ողբուկոծը նորից քեզ վերադարձնել. Ուալա. Եվ մոլեգին շարժումով Յոհան Բուդենբրոուկը նամակը շպրտեց իր որդուն. Կոնսուլը բռնեց թուղթը այն պահին, երբ այն օդում իր ծնկների մոտ էր արդեն, և շփոթված ու տխուր աչքերով սկսեց հետևել հոր քայլերին. Ձեր բարոնը վերցրեց պատուհանի մոթենած երկար ճրագմարիչը, և արագ քայլելով զայրույթը դեմքին, սեղանը երկայնքով շրջանցելով, մոտեցավ հանդիպակաց անկյունում դրված մոմակալին. «Առաջ, ասում եմ, և այսպես, վերջակետ, քնելու ժամն է»։ Առանց նորից բռնվելու, մեկը մյուսի ետևից ճրագմարիչի ծայրին ամրացված փոքրիկ կեռիկով հանգցվեցին բոլոր մոմերը, բացի երկուսից. Եվ երբ ծերունին նրանց լույսի ներքո նորից շրջվեց որդու կողմը, արդեն նրան դժվար էր նշմարում սենյակի խորքում. «Եվ այսպես, էլ ինչու ես կանգնել, ինչ ունես ասելու»։ «Դու այնուամենայնիվ ինչ որ բան պարտավոր ես ասել»։ «Ես ինչ պետք է ասեմ, հայրիկ»։ «Ես անորոշ վիճակում եմ»։ «Դու շատ հաճախ ես այդ վիճակի մեջ ընկնում»։ Նետեց Յոհան Բուդենբրոուկը չարացած տոնով, թեև շատ լավ գիտեր, որ իր այդ դիտողությունը ճշմարտացի քիչ բան ուներ իր մեջ. Կոնսուլը մի անգամ չէ, որ իր վճռականությամբ գերազանցել էր հենց իրեն, առևտրական տանը օգուտ բերող բազում գործողություններում. «Թե ինչ ստոր ազդեցությունների ներքո եմ ես ձեր վերաբերմունքին արժանացել»,  կրկնեց կոնսուլը։ «Դժվար չէ կռահել այդ տողերի թաքուն իմաստը. Դուք չեք կարող պատկերացնել, թե դա ինչպես է ինձ տանջում, հայրիկ. Ու դեռ մեզ էլ քրիստոնյային անվայել վարմունքի մեջ է մեղադրում»։ «Եվ դու այդ խղճուկ խզբզոցից վախենում ես, այո»։ Յոհան Բուդենբրոուկը զայրացած մոտեցավ որդուն, իր ետևից քարշ տալով ճրագմարիչը։ «Քրիստոնյային անվայել վարմունք. Ահա, ճաշակով է ասված, չես կարող ժխտել. Իսկ բարեպաշտ ընչակախծություն. Եվ իրոք, ինչ ժողովուրդ եք դուք, ջահելներդ»։ «Զարմանալ կարելի է»։ «Գլուխներդ լցրել եք քրիստոնեական և ցնորական հնարանքներով և իդիալիզմով, ու մենք էլ ձերերս անսիրտ ծաղրասերներ ենք, ու հետնել
հուլիսյան միապետությունն ու գործնական իդեալները։ Ու իհարկե ավելի հաճելի է ձեր հորը կոպիտ ու հիմար նամակներ ուղարկել, քան թե մի քանի հազար թալերից հրաժարվել։ Եվ որպես գործի մարդ նա իրեն շատ հանգիստ է զգում ինձ արհամարելու համար։ Իհարկե, բայց որպես գործի մարդ, ես շատ լավ գիտեմ, թե ինչ բաներ են կողմնակի ծախսերը, կրկնեց նա փարիզյան կոշտ ռեյով։ Ես այդ խանդավառված տահակից, որն իմ որդին է, ամենևին էլ նվիրվածություն չեմ կորզի, եթե նույնիսկ ինձ նվաստացնելով զիջեմ։
Թանկագին հայր, ես ինչ կարող եմ պատասխանել ձեզ։ Ես չէի կամենա, որ նա, խոսելով այդ ազդեցությունների մասին, ճիշտ դուրս գար։ Որպես փայատեր ես շահագրգռված անձ եմ, և ահա հենց այդ պատճառով էլ ձեզ չեմ կարող խորհուրդ տալ, որ դուք ձեր վճիռը փոխեք։ Թեև ես ինձ համարում եմ նույնպիսի անկեղծ քրիստոնյա, ինչպես Գոթհոլդը։ Թեև
Այո, Ժան, հավատա, դու պարտավոր ես այդ թեևը բացատրել։ Իրոք, այս գործն ինչ ընթացք է ստանալու։ Այն ժամանակ, երբ քո խորթ եղբայրը խանդավառված էր իր այդ մամզել Շտյուվինգով, երբ նա տեսարանի ետևից էր իմ դեմ սարքում, և վերջում էլ իմ խստի վարքելքին հակառակ այդ ամոթալի ամուսնության մեջ մտավ, ես նրան գրեցի. «Սիրեցյալ զավակս, դու ամուսնանում ես նրա խանութի հետ, վերջակետ. Ես քեզ ժառանգությունից չեմ զրկում, և ոչ մի ներկայացում սարքելու մտադրություն չունեմ. Բայց մեր բարեկամությանը վերջ. Դու ունես 100,000, դա քո բաժինն է. Եվ ես 100,000 էլ կտակով եմ քեզ հատկացնում, ու պրծավ. Դրանով քեզ էդ ամեն ինչ ավարտվում է. Այլևս ոչ մի շիլինգի հույս չունենաս»։ Այն ժամանակ նա լռեց։ Եվ նրա ինչ բանն է, թե հիմա մենք ինչպիսի գործարքներ ենք գլուխ բերել։ Նրա ինչ բանն է, որ դու և քույրդ հսկայական բաժին եք ստանալու, և որ ձեզ ժառանգված փողերով տուն է կնվել։
Եթե դուք հասկանայիք, հայրիկ, թե ինչ ծանր երկվության մեջ եմ ես ընկել, հանուն մեր ընտանիքի համերաշխության ես պարտավոր եմ ձեզ խորհուրդ տալ, որ զիջեք, բայց…
Կոնսուլը կամաց հառաչեց, շարունակելով հենված մնալաթորի թիկնակին։ Յոհան Բուդենբրոկը ճրագմարիչի ձողիկին կրթնած, շարունակում էր ուշադիր նայել սենյակի թրթռացող կիսամթության մեջ, ջանալով որսալ որդու դեմքի արտահայտությունը։ Նախավերջին մոմը, մինչև տակը վառվելով, ինքն իրեն հանգեց։ Այժմ միայն մեկն էր դեռ սենյակի խորքում, մարմարելով բոց կլտում։ Պաստառների վրա երբեմն մի բարձր, սպիտակ կերպարանք էր հանգիստ ծիծաղելով հայտնվում և նորից անմիջապես անհետանում։ «Հայր, Գոթհոլդի հետ այդ հարաբերությունը ճնշում է ինձ», կամաց ասաց կոնսուլը։
«Անմտություն է, Ժան, ոչ մի ավելորդ քնքշություն. Ինչն է ճնշում քեզ»։
«Հայր, այսօր մենք մեր տան այնքան հրաշալի և ուրախ ժամանակ անցկացրեցինք, բոլորս միասին. Սա մեր ընտանիքի տոնն էր. Մենք հպարտ էինք և երջանիկ այն գիտակցությամբ, որ ահագին բան ենք արել, որ ահագին բանի ենք հասել. Մեր առևտրական տունը, մեր ողջ ընտանիքը մենք հասցրել ենք այնպիսի մի բարձրության, որ բոլորն են տեսնում և ընդունում. Մեզ բոլորն են հարգում. Բայց այս անմիտ թշնամությունը իմ եղբոր հետ, հայր, քո ավակ որդու հետ, չի կարելի թույլ տալ, որ այս անտեսանելի ճեղքվածքը տարածվի ամբողջ կառույցով մեկ, որը մենք Աստծո ողորմած օգնությամբ բարձրացրել ենք. Ամեն մի ընտանիք պետք է միասնական լինի. Պետք է բոլորն իրար նեցուկ լինեն, հայր. Այլապես չարիքը կբախի դուրը»։
«Անմտություն է այդ ամենը, Ժան. զառանցանք. Համարի մեկն է քո եղբայրը»։
Մի պահ լռություն տիրեց։ Վերջին մոմը ավելի ու ավելի էր աղոտանում։
«Դու ինչ ես անում, Ժան»՝
հարցրեց Յոհան Բուդենբրոկը։ «Ես քեզ այլևս չեմ տեսնում, Հաշվում եմ, չոր պատասխանեց կոնսուլը։ Մոմի Լուիզը մի պահ ուժեղացավ, և կարելի էր տեսնել, թե նա ուղիղ կանգնած և սառը սևեռուն հայացքով, որն այդ օրվա ողջ երեկոյի ընթացքում չէր հայտնվել նրա դեմքին, ինչպես էր ակնդետ նայում թրթռացող լույսին։ Մի կողմից դուք 33,335 տալիս եք Գոթհոլդին և 15,000 ուղարկում եք Ֆրանկֆուրտ, արդյունքում անում է 48,335։ Մյուս կողմից դուք Ֆրանկֆուրտ ուղարկում եք միայն 25,000, իսկ սա նշանակում է, որ առևտրական տունը 23,335-ի շահույթ է ունենում։ Բայց սա դեռ բոլորը չի։ Ենթադրենք, դուք Գոթհոլդին տալիս եք իր պահանջած հատուցման գումարը, որպես տան բաժնետիրոջ, բայց դա սկզբունքի խախտում կլինի։ Դա կնշանակի, որ նա վերջնականապես բավարարված չի լինի, և ձեր մահից հետո իրավունք կունենա նույն ժառանգությանը հավակնել, ինչ ես և քույրս։ Իսկ սա առևտրական տան համար նշանակում է հետագայում 100,000-ների վնաս, որին գնալ այն չի կարող, որին գնալ չեմ կարող նաև ես, որպես նրա ապագա միանձնյա տնօրենը։ Չէ, հայրիկ, ավարտեց նա ձեռքի կտրուկ շարժումով և ավելի ուղվեց, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս չզիջել։ Ահա և հրաշալի է, վերջակետ, քնել ուժան։ Վերջին մոմը հանգեց մետաղյա կեռիկի ներքո։ Թանձր մթության միջով նրանք երկուստեք անցան սյունազարդ սրահը և դրսում երկրորդ հարկի մուտքի մոտ միմյանց ձեռք սեղմեցին։ Բարի գիշեր, ժան, այս ամենը գլխացավանքներ են, ցտեսություն, վաղը կհանդիպենք նախաճաշին։ Կոնսուլ աստիճաններով իր սենյակ բարձրացավ, իսկ ծերունին բազրիքը շոշափելով իջավ միջնասրահ։ Այնուհետև ընթարցակ հին տունը խավարի ու լռության մեջ ընկաղմվեց, խաղաղվեցին և հպարտություն, և տագնապ, և հույս։ Մինչ դեռ դրսում, խաղաղ փողոցներում ահագնանում էր անձրևը, և անկյուններում ու տանիքներին սուլում էր աշնան քամին։